ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้รายการเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังฟังเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหยุดยาวถึง4วันเลยค่ะแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็อาจจะหยุด3วันแต่ว่าพอพูดถึงช่วงวันหยุดยาวเนี่ยดิฉันก็มักจะนึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในบ้านเรานี่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะที่น่าสนใจอย่างช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเรานะคะก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสไปทางอีสานนะคะก็ลองไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะและงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่5ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาจัดให้ชมกันถึงสิ้นเดือนเลยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะก็ภายในงานนี่มีกิจกรรมมากมายค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยเรานะคะอย่างตัวอย่างเพื่อเรียกน้ำย่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหยุดช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนี่ยก็ลองไปเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเช่นล่องแม่น้ำมูลเพื่อชมเมืองนะคะหรือไม่ก็เป็นขบวนแห่เทียนพรรษาประกอบแสงสียามราตรีค่ะก็น่าสนใจแล้วก็มีมหากรรมมหาดุริยางค์ไทยค่ะที่เขาบอกว่ามีนักแสดงพันชีวิตเลยแล้วก็มีการแสดงโขนนะคะโดยนักแสดงจากกรมศิลปากรด้วยก็ใครที่มีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดนะคะก็เที่ยวได้ตลอดเดือนนี้ค่ะสำหรับรายการมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะก็พบกับ3ช่วงของรายการเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็พบกับอาจารย์กุลวดีแยมเกตนะคะหรือป้าหนุ่ยก็จะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจถึงวันอาสาฬหบูชานะคะความสำคัญของวันนี้เป็นยังไงลองมาฟังแล้วก็ใครที่พ้นวัยเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมรายละเอียดไปบ้างก็ลองมาฟังป้าหนุ่ยคุยให้ฟังกันดูนะคะว่าเรื่องราวความเป็นมาของวันนี้นะคะเป็นยังไงส่วนช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงของอาจารย์รัชนีและคุณสุธีค่ะวันนี้เขาก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญสองวันนี้นะคะลองมาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะหรืออาจารย์มดเนี่ยก็ได้พูดคุยถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะลองดูว่าอาจารย์จะมาคุยอะไรให้ฟังกันค่ะก็ขอเชิญรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งในสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะวันนี้หัวข้อที่ป้าหนุ่ยจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของวันอาสาฬหบูชาก่อนป้าหนุ่ยเข้าใจว่า ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปูรณมีบูชาเนี่ยคือการบูชาในวันเพ็ญเดือน8ซึ่งตรงกับเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียนะคะแต่ว่าตรงกับเดือนที่8ตามปฏิทินจันทรคติของคนไทยอาสาฬหบูชาเนี่ยเราเริ่มมีการเรียกว่าเป็นพิธีที่จะบูชาวันอันสำคัญวันนี้เนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501หรือ2501นะคะโดยเริ่มจากการที่สำนักสังฆนายกเนี่ยค่ะได้ประกาศตามคำแนะนำของพระธรรมโกษาจารย์ซึ่งท่านแนะนำว่าวันนี้เป็นวันที่เราควรจะจัดให้เป็นวันสำคัญเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์โดยเริ่มจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและมีพระโดยโปรดปัญจวัคคีย์นะคะที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันแล้วก็มีท่านปัญจวัคคีย์ท่านแรกคือท่านพระกลธัญญะหรือพระอัญญากลธัญญะท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกเพราะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก่อนท่านผู้อื่นแล้วก็ขออุปสมบทก็ได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะบ้านอยากจะพูดถึงต่อไปก็คือหลักธรรมที่ว่าไม่ทราบว่ามีจะมีบางท่านไหมที่สงสัยว่าเอ๊แล้วคำว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยคืออะไรจริงๆคำว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยค่ะคือเนื้อหาหลักซึ่งถือว่าเป็นสัจธรรมของพุทธศาสนาเนื้อหาหลักเนี่ยมีอยู่3ตอนพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นตอนไปนะคะเริ่มจากตอนที่1ก็คือสิ่งที่ไม่ควรเสพ2อย่างได้แก่กามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งท่านคงทราบว่าในตอนแรกเนี่ยทรงฝึกปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดมากนะคะเพื่อให้เข้าถึงความรู้หรือได้ตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐและอันที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคหมายถึงการปฏิบัติตนที่ทรมานกายเกินไปทั้งสองลักษณะนี้ไม่ทำให้เข้าถึงทางหลุดพ้นได้ทรงแนะนำถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่ทำให้เรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงเรียกว่าแก้ทุกข์ที่ใจอันได้แก่การดำเนินตามมรรคมีองค์8นะคะและมรรคมีองค์8เนี้ยก็ได้แก่มีปัญญาเห็นชอบนะคะมีความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบระลึกชอบและตั้งจิตชอบหลังจากนั้นก็ทรงแสดงถึงอริยสัจ4ประการคือสิ่งที่ควรทำเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์นะคะเรียกว่าเป็นหลักสำคัญมากเลยอย่างแรกเลยก็ต้องรู้จักว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรนะคะและสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายรวมไปถึงความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือความยึดถือนะคะซึ่งอาจจะแยกออกเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาและการที่จะดับทุกข์เสียได้ก็คือต้องไม่ยึดถือว่าเราเป็นทุกข์หรือว่ามีความทุกข์อันนี้ก็คือต้องสละคืนไม่พัวพันแล้วก็ปล่อยไปเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกได้ก็คือต้องมีอริยมรรคนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ป้าหนุ่ยติดใจมากๆเลยเนี่ยคือที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอสาฬหบูชานะคะก็คือการที่พุทธองค์ท่านทรงสอนปัญจวัคคีย์แล้วทำไมปัญจวัคคีย์เนี่ยถึงเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือว่าถึงเกิดรับฟังถึงยอมรับฟังได้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วต้องพูดถึงพุทธวิธีในการสอนนะคะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่ป้าหนุ่ยอยากพูดถึงในวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยป้าหนุ่ยนำมาจากทศวรรษธรรมทัตพระธรรมปิฎกหมวดพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นพระธรรมปิฎกนะคะเป็นผู้แต่งอยู่ที่พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ธรรมสภาเมื่อปีพุทธศักราช2542คือใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมีอาชีพในทางการสอนหรือแม้แต่เป็นผู้อบรมทั้งหลายแหละรวมไปถึง คนธรรมดาสามัญทั้งหลายที่คิดว่าบางโอกาสจะต้องมีการสอนใครหรือพูดอะไรให้ใครฟังเพื่อให้เขาฟังคำแนะนำของเราเนี่ยนะคะควรจะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของพุทธวิธีในการสอนเป็นอย่างยิ่งพระนิขอเริ่มจากเรื่องของหลักทั่วไปก่อนนะคะหลักทั่วไปเนี่ยท่านเริ่มจากเรื่องของเนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอนว่าจะต้องสอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายไปสู่สิ่งที่เข้าใจได้ยากหรือยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือสอนจากเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกจากยากจากยากน้อยก็คือเอาง่ายๆก่อนขึ้นไปจนถึงสิ่งที่ยากมากขึ้นลุ่มลึกมากขึ้นข้อที่สามคือสอนด้วยของจริงเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงนะคะข้อที่สี่ก็คือสอนให้ตรงกับเนื้อหาไม่วกวนไม่ออกนอกเรื่องข้อที่ห้าคือสอนแบบมีเหตุผลให้ตรองตามความเป็นจริงได้เห็นจริงได้นะคะข้อที่หกก็คือสอนเท่าที่จำเป็นไม่ต้องแสดงภูมิรู้ของผู้สอนข้อที่7คือสอนสิ่งที่มีความหมายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสพระวาจาตามหลักอยู่6ประการคือข้อที่1คำพูดที่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจไม่ตรัสนะคะข้อที่2คำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่ตรัสข้อที่3คือจริงถูกต้องเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ถูกใจต้องเลือกการเวลาที่จะตรัสข้อที่4คือไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่ตรัสข้อที่5คำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่ตรัสและข้อที่6คือเป็นคำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจก็ต้องเลือกการเวลาจะตรัสเรียกว่าทรงเป็นกาลวาทีสัจวาทีภูตวาทีอัตวาทีธรรมวาทีและวินัยวาทีนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนข้อที่สองเกี่ยวกับตัวผู้เรียนต้องพิจารณาว่าผู้เรียนเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้เป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากนะคะและไม่มีวันเก่าไม่มีวันแก่เลยความคิดนี้คือต้องปรับวิธีสอนให้เหมาะกับบุคคลคือต่างบุคคลก็อาจจะต่างวิธีและต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนด้วยว่าเขาพร้อมที่จะเรียนหรือยังแล้วก็ให้โอกาสผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือทำเองเพื่อให้เขาได้เกิดความชำนาญเกิดความรู้แล้วก็เห็นผลจริงและข้อที่5แล้วนะคะก็คือผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยต้องมีบทบาทร่วมกันต้องให้ผู้เรียนมีอิสระในทางความคิดและอาจจะมาในรูปของการถามตอบก็ได้ข้อที่6คือต้องเอาใจใส่ผู้เรียนเนี่ยเป็นรายๆคือขึ้นอยู่กับว่ากาลเทศะขึ้นกับเหตุการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือปัญญาของผู้เรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าคนที่มีปัญหาเพราะเขาจะเริ่มต้นได้ยากได้ช้ากว่าผู้อื่นคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนนะคะคือต้องมีการเริ่มต้นที่ดีเพื่อจะดึงความสนใจก่อนข้อที่หนึ่งนะคะพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะฟังเมื่อเขาสนใจจะฟังเขาก็จะตั้งใจด้วยนะคะข้อที่สองคือต้องให้มีบรรยากาศในการเรียนในการสอนที่ไม่ตึงเครียดนะคะข้อที่สามก็คือสอนเนื้อหามุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่มีการกระทบตนไม่มีการประชดประเทียดผู้อื่นและข้อที่สี่คือสอนด้วยความเคารพหมายถึงว่าตั้งใจสอนและมองเห็นความสำคัญทั้งของการสอนแล้วก็ของผู้เรียนไม่ใช่สักแต่ว่าสอนสักแต่ว่าทำนะคะข้อที่ห้าก็คือใช้ภาษาสุภาพนุ่มนวลทำให้คนฟังรู้สึกสบายใจนะคะพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงแสดงธรรมไว้กับพระอานนท์โดยพูดถึงผู้แสดงธรรมเนี่ยพึงตั้งธรรม5อย่างไว้คือชี้แจงตามลำดับขั้นยกเหตุผลให้เข้าใจอาศัยเมตตาไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างและไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นส่วนลีลาการสอนก็สำคัญนะคะข้อที่1 นะคะต้องอธิบายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและข้อที่2ก็คือสามารถอธิบายให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นชัดเจนเห็นคล้อยตามได้นำไปปฏิบัติได้นะคะข้อที่3คือต้องเร้าใจให้เกิดความตั้งใจมีกำลังใจมีความมานะอุตสาหะที่จะทำและข้อสุดท้ายก็คือชโลมใจให้รู้สึกร่าเริงเบิกบานให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่เขาจะได้รับจากการปฏิบัติ และวิธีการสอนเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะอย่างเช่นการสนทนาซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปนะคะหรือแบบบรรยายหรือกระทั่งแบบตอบปัญหาแล้วก็สุดท้ายเลยมีการสอนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบวางกฎข้อบังคับกรณีนี้จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อพระภิกษุกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรกก็ต้องมีการวางระเบียบกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเข้าพรรษาเนี่ยนะคะฝนตกแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ท่านก็เดินทางไปมาเนี่ยก็เลยเกิดการกำหนดว่าต้องมีการจำพรรษาในช่วงหน้าฝนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของกลวิธีแล้วก็อุบายประกอบการสอนนะคะว่ามีกลวิธีหลายอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะต้องมีการยกอุทาหรณ์เล่านิทานประกอบและข้อที่สองก็จะแสดงอุปมาเพราะการอุปมาเนี่ยจะทำให้เรื่องที่เข้าใจยากกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะคะและข้อที่สามก็คือการใช้อุปกรณ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติได้จริงหรือว่าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะในยุคก่อนนั้นอุปกรณ์การสอนก็หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้คนในยุคก่อนใช้กันแต่ปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่เขาเรียกไซเบอร์เวิลด์นะคะเป็นโลกที่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้สารพัดอย่างแล้วก็ช่วยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้การสอนเป็นไปได้จริงอย่างมากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การสอนเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างยิ่งนะคะนี่มาถึงข้อที่4ก็คือต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวิธีสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอนเลยเพราะเขาเห็นแบบอย่างที่ดีเขาก็เห็นว่าเขาก็มองเห็นวิธีการทำนะคะข้อที่5คือเรื่องของการเล่นภาษาหรือเล่นคำใช้คำในความหมายใหม่จำได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสพระองคุลิมานในขณะนั้นท่านยังเป็นองคุลิมานอยู่นะคะท่านก็วิ่งตามเพราะว่าท่านต้องการจะล่านิ้วหัวแม่มือใช่ไหมคะท่านก็วิ่งตามพระพุทธองค์แล้วก็ต้องเรียกว่าสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดคำนี้ค่ะทำให้พระองคุลิมานสนใจมากเลยเอ๊ะยังไงก็เราวิ่งอยู่แต่ท่านน่ะดูเหมือนกับไม่หยุดเลยเราบอกว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดได้ยังไงกันอะไรเงี้ยนะคะเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดพระบอกว่าให้หยุดก่อนมันก็วิ่งตามไม่ทันสักทีคำอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นการเลือกใช้ภาษาก็ทำให้ผู้ฟังเนี่ยหันมาสนใจผู้เรียนนะคะหันมาสนใจแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อที่6แล้วค่ะคือเรื่องของการเลือกปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติให้ถูกกับบุคคลนะคะว่าเหมือนเมื่อครู่ที่ได้ประเนตได้เรียนให้ทราบว่าต้องมีการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามรายบุคคลแต่สำหรับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงวางแผนอย่างดียิ่งทุกครั้งว่าเมื่อจัดประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งเนี่ยควรจะโปรดใครก่อนอันนี้คือเรื่องของอุบายในการเลือกคนเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่7ก็คือรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสคือต้องรู้ว่านี่มันใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่และนี่เป็นจังหวะที่ถูกต้องไหมและจังหวะในการใช้เนี่ยควรจะเร็วจะช้ายังไงด้วยนะคะข้อที่8คือเรื่องของความยืดหยุ่นข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยความที่เขาไม่เท่ากันบางทีก็ต้องมีความยืดหยุ่นถ้าหากวางแผนอะไรที่เป๊ะไปหมดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกตึงเครียดเกินไปดังนั้นต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการด้วยแล้วข้อที่9คือเรื่องของการลงโทษอะไรคนคิดว่าแม้แต่ในยุคใหม่นี้นะคะกระทรวงศึกษาก็ยังบอกว่าการที่ครูจะใช้ไม่เรียวตีเด็กหรือว่าลงโทษเด็กเนี่ยควรจะพิจารณาให้ดีก่อนว่ามันจะต้องลงโทษกันอย่างนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับพระพุทธองค์แล้วท่านทรงตรัสไว้ว่าการแสดงธรรมเนี่ยไม่ต้องลงโทษการสอนนี่ไม่ต้องลงโทษเลยมันเป็นการแสดงความสามารถของผู้สอนด้วยว่าจะสามารถฝึกคนได้อย่างไรโดยไม่ต้องลงโทษเขานะคะข้อที่10ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งสำคัญมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเตรียมการสอนหรือว่าเตรียมคิดมาแล้วอย่างดีว่าจะสอนยังไงจะอบรมยังไงแต่ความที่เราเป็นคนสอนกับผู้เรียนซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยปฏิภาณความสามารถประสบการณ์ที่จะมาประยุกต์สิ่งที่เตรียมให้เหมาะสมเอาง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยในด้วยความยุคเทคโนโลยียุคใหม่นี่เองนะคะพอมีก็จะเตรียม แบบเตรียมแผ่นเขาเรียกว่าเตรียม PowerPoint ไปนะคะแต่พอไปถึงจริงแล้วใช้ไม่ได้เพราะไฟดับโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อนเลยจะทำยังไงจะแก้ปัญหาอย่างนั้นยังไงนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะรู้สึกทึ่งเหมือนป้าหนุ่ยนะคะว่าการที่เราจะสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรายึดหลักของพุทธวิธีในการสอนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยหมดแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะครับผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยครับ
รัชนีเดอร์ซิงค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่รัชนีครับอย่างที่วันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งทางพุทธศาสนาของเรานะครับก็คือเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาแน่นอนว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็คงได้ไปทำกิจกรรมในที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาบ้างเหมือนกันนะครับอย่างในวันเมื่อวานนี้ผมก็ตื่นแต่เช้ามานะครับก็ไปทำบุญใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านแล้วจากนั้นว่างๆก็จะไหว้พระอยู่ที่บ้านแล้วก็ตกเย็นเนี่ยก็ไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัดแล้วก็ไปเวียนเทียนเข้าพรรษาด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยมีพี่รัชนีนี่แหละจะมาช่วยบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยในทางภาษาอังกฤษเนี่ยพูดว่ายังไงนะครับ
ค่ะถ้าพูดถึงการทำบุญนั้นนะคะภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า make merit นะคะหรือเราจะพูดเป็น now ไปเลยก็ได้ว่า making merit นะคะนั่นคือหมายถึงการทำบุญถ้าเป็นการใส่บาตรจะหมายถึงการ performing alms นะคะ performing alms การใส่บาตรตัวนี้ก็คือว่า alms ตัวนี้หมายถึงว่าของที่เราให้กับทางพระนั่นเองจะเป็นอะไรก็ได้นะคะการสวดมนต์ตรงนี้จะใช้คำว่า chanting นะคะ chanting คือการสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็การเวียนเทียนจริงๆแล้วตรงนี้คำภาษาอังกฤษมันจะไม่มีคำตายตัวทีเดียวนะคะว่าคำว่าเวียนเทียนนั้นจะพูดได้ว่าอย่างไรแต่ถ้าเราอธิบายได้ค่ะว่าเวียนเทียนนั้นก็คือการเดินรอบโบสถ์3รอบนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า walk around the temple นะคะ walk 3 rounds around the temple แต่ทีนี้การเวียนเทียนเนี่ยก็จะมีการถือเทียนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็เราก็อธิบายเพิ่มเติมไปได้อีกว่า walk with light candle in handนะคะ walk with lighted candles in hand around the temple for 3 rounds
ครับครับครับขอบคุณพี่รัชนีนะครับอย่างที่พี่รัชนีบอกคุณผู้ฟังนะครับก็คือการทำบุญเนี่ยก็คือ make merits นะครับส่วนการใส่บาตรนะครับก็คือการ performing alms นะครับ alms ก็เหมือนกับของที่เราใส่บาตรให้กับพระสงฆ์นะครับส่วนการไหว้พระกับสวดมนต์เนี่ยก็คือการ chanting นะครับแล้วก็การเวียนเทียนเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือการ circleThe temple นะครับคือนอกจากการเวียนเทียนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคือหลังจากเวียนเทียนเสร็จแน่นอนว่าที่วัดเนี่ยก็จะมีการเทศนาธรรมะนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมด้วยเช่นกันนะครับคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟังธรรมะเนี่ยครับว่ายังไงครับพี่รัชนี
ค่ะถ้าพูดถึงการฟังเราก็จะได้คุ้นกันแล้วนะคะฟังภาษาอังกฤษจะบอกว่า listen นั่นเองทีนี้คำว่าทำเทศนาเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า sermon นะคะเพราะฉะนั้นการแต่นั้นก็จะได้คำออกมาว่าการฟังธรรมเทศนาเนี่ยก็จะเป็นคำว่า listen to sermons นั่นเอง
ครับขอบคุณครับพี่รัชนี listen to sermon ก็คือการฟังธรรมะนะครับคุณผู้ฟังทีนี้นอกจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามีการถวายเทียนพรรษาด้วยนะครับอย่างในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าหลายโรงเรียนเนี่ยคุณครูนะครับเขาก็จะพานักเรียนของเขาเนี่ยเดินขบวนกันเป็นแถวเลยนะครับเดินเพื่อไปถวายเทียนที่วัดนะครับแล้วก็ฟังธรรมด้วยมชท.ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เหมารถบัสรถเมล์นั่นแหละครับก็ไปถวายเทียนพรรษาเหมือนกันที่วัดนะครับ
ในกรณีของการถวายเทียนพรรษานะครับพิจารณีคำภาษาอังกฤษว่ายังไงครับพิจารณี
ถ้าเราพูดถึงเทียนใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจะมีคำว่า candle นะคะทีนี้การถวายการให้เนี่ยก็จะเป็นการ offer เราก็จะพูดได้ว่าเป็น candle offering นั่นเองคือการถวายเทียนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเราก็จะเรียกว่าเป็น Buddhist Lent ก็จะพูดได้เลยว่า Buddhist Lent candle offering นะคะเป็นการถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษานั่นเอง
ครับครับขอบคุณครับพี่รัชนีอย่างที่พี่รัชนีบอกคุณผู้ฟังนะครับก็คือการถวายเทียนพรรษาก็คือ offer candle นะครับหรืออาจจะบอกว่า candle offering ก็ได้นะครับแล้วก็คำที่เกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษของคำว่าเข้าพรรษาก็คือ Buddhist Lent นะครับคือนอกจากการถวายเทียนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีการถวายอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นการถวายตะเกียงหรือการถวายน้ำมันนะครับอยากให้พี่รัชนีบอกคุณผู้ฟังหน่อยครับว่าคำว่าตะเกียงกับน้ำมันเนี่ยครับภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
คำว่าตะเกียงนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า lanterns นะคะแล้วก็น้ำมันถ้าโดยทั่วไปจะใช้คำว่า oil แต่ตรงนี้ถ้าพูดถึงน้ำมันที่เราจะใช้ใส่ในตะเกียงเนี่ยก็จะใช้คำว่า lamp oil นั่นเองนะคะอยากจะถามทีนิดนึงว่าตรงนี้ทำไมเขาต้องถวายเทียนด้วยล่ะคะมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าตรงนี้
ครับในเรื่องของเทียนนะครับเทียนเนี่ยในทางพุทธศาสนาของเราก็คือเหมือนกับแสงสว่างนะครับคือเทียนเนี่ยให้ทั้งแสงสว่างได้ทั้งกายและใจคือจะพูดไปแล้วก็คือการที่เราถวายเทียนให้พระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็ได้ใช้เทียนนะครับใช้ประโยชน์จากเทียนในช่วงที่เข้าพรรษาอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เหมือนกับได้จุดแสงสว่างในตัวเรานะครับให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นและถ้าพูดกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าแสงสว่างปัญญาก็เหมือนกับการที่เราเหมือนกับถึงขั้นบรรลุธรรมนั่นเองหรือก็คือการตรัสรู้เป็นการบอกถึงจุดนั้นนะครับ
ก็เหมือนกับเป็นการว่าเรากระจ่างในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
ใช่ไ
หม
ค
ะถ้าอย่างนี้คำในภาษาอังกฤษใช้คำว่า enlightened นะคะเหมือนกับว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นขึ้นมาแล้วอย่างตะกี้นี้คุณทีเขาก็บอกว่ามีการเหมือนกับว่าให้แสงสว่างพระเพราะว่าเป็นช่วงที่พระเขาต้องจำวัดอยู่ใช่ไหมคะการให้แสงสว่างตรงนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า illuminate นะคะ illuminate ก็คือเป็นการให้แสงสว่างจากเทียนนั่นเอง
ครับขอบคุณครับพี่รัชนีก็อย่างที่พี่รัชบอกนะครับก็คือการที่เราเหมือนกับรู้อย่างกระจ่างแจ้งนะครับตรงนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า enlighten นะครับแล้วก็การให้แสงสว่างเนี่ยก็คือ illuminate นะครับคือนอกจากกิจกรรมตรงนี้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยในหลายจังหวัดนะครับก็มีกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้อย่างเช่นกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการแห่เทียนพรรษานะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยในพิธีกรรมเนี้ยพิธีนี้ก็จะมีการนำเทียนนะครับแท่งใหญ่เลยมาสลักเป็นลวดลายต่างๆสวยงามนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นพิธีที่ได้รับความนิยมมากถึงในระดับประเทศเลยก็คือมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันหลายคนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ยังไงอยากให้พระชนีเล่าคำศัพท์เกี่ยวกับพิธีแห่เทียนพรรษาให้คุณผู้ฟังหน่อยสิครับ
ถ้าพูดถึงพิธีแห่เทียนพรรษาเนี่ยนะคะก็จะใช้คำว่า the candle festival นะคะก็อย่างที่คุณทีว่าจะต้องมีการเอาเทียนมาสลักเป็นลวดลายและรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยคำว่าสลักตรงนี้ใช้คำว่า carve นะคะ carve ก็คือการสลักนั่นเองสลักไปที่บนเทียนก็จะเห็นได้ว่าอย่างปีที่แล้วก็จะมีการสลักที่เทียนขนาดใหญ่เลยออกมาเป็นคันรถเลยก็มีนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าคราวนี้จะเป็นรูปร่างอะไรกันบ้าง
ครับครับอย่างที่พระสนีบอกคุณผู้ฟังนะครับก็คือพิธีแห่เทียนพรรษาก็คือ candle festival นะครับแล้วก็การสลักลวดลายเนี่ยก็คือ carve นะครับนอกจากพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเนี่ยยังมีอีกพิธีหนึ่งนะครับก็คือพิธีตักบาตรดอกไม้นะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมเหมือนกันอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีนะครับในส่วนนี้เนี่ยอยากให้พิชณีเล่าคำศัพท์เกี่ยวกับพิธีตักบาตรดอกไม้ให้คุณผู้ฟังหน่อยสิครับ
ค่ะถ้าพูดถึงการตักบาตรดอกไม้นะคะอันนี้จะเป็นพิธีการที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะคะถ้าพูดถึงเป็นพิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้คำว่าเอกลักษณ์จะใช้คำว่า unique นะคะที่จังหวัดสระบุรีนี้พิธีการตักบาตรดอกไม้เนี่ยภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า floral offering นั่นเองนะคะ floral คือหมายถึงดอกไม้อย่างแล้วก็พูดไปแล้วว่า offering คือการให้ถวายนั่นเองนะคะเป็นการถวายดอกไม้หลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะตักบาตรดอกไม้นี่มันเป็นยังไงหมายถึงอะไรนะคะก็แน่นอนว่าก็มันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีใช่ไหมคะที่นี่เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันถ้าพูดถึงตักบาตรดอกไม้ก็คือจะเป็นการถวายดอกไม้เข้าพรรษา นะคะเขาจะเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกไม้เข้าพรรษาเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่จะโตในช่วงนี้นั่นเองนะคะดอกไม้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าดอกไม้เข้าพรรษาแล้วก็จะเรียกว่าดอกยูงทองหรือว่าดอกหงทองนั่นเองจะเป็นลักษณะดอกสีเหลืองหรือสีขาวเล็กๆนะคะตรงนี้เนี่ยคำภาษาอังกฤษก็มีนะคะถ้าเป็นพูดถึงดอกยูงทองก็คือ golden peacock นะคะหรือถ้าเป็นดอกหงทองก็จะเรียกว่า golden swan flower นะคะก็จะเป็นการถวายควบคู่ไปกันกับอาหารหรือว่าสิ่งของที่เขาได้ถวายในวันเข้าพรรษานั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยดอกเข้าพรรษาหรือว่าดอกยูงทองเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากนะคะก็จะเลยผู้คนเนี่ยก็จะใช้ดอกไม้ชนิดอื่นแทนก็จะเป็นดอกบัวดอกมะลิหรือว่าดอกกุหลาบแทนนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงดอกบัวเนี่ยก็จะใช้คำว่า lotus นะคะดอกมะลิจะใช้คำว่า jasmine แล้วก็ดอกกุหลาบจะใช้คำว่า rose ค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่รัชนีนะครับอย่างที่พี่รัชนีบอกคุณผู้ฟังนะครับก็คือมีพิธีตักบาตรดอกไม้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสระบุรีคำว่าเอกลักษณ์ก็คือคำว่ายูนิคนะครับยูนิคในส่วนของพิธีตักบาตรดอกไม้เนี่ยก็คือ floral offering นะครับและเรื่องของดอกไม้เนี่ยดอกไม้อย่างเช่นชื่อดอกไม้ดอกยูงทองนะครับก็คือ golden peacock นะครับดอกหงทองก็คือ golden swan flower นะครับแล้วก็มีดอกบัว lotus ดอกมะลิคือ jasmine แล้วก็ดอกกุหลาบคือ rose นะครับในส่วนของการทำบุญนะครับในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฟังธรรมนะครับฟังธรรมเทศนาในวันเข้าพรรษานี้นะครับอย่างที่ผมเรามาเกริ่นเกี่ยวกับอาสาฬหบูชาดีกว่าครับพี่รัชนีอย่างในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยความสำคัญของวันนี้ก็คือวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้เหมือนกับเผยแผ่นะครับอริยสัจ4ให้กับปัญจวัคคีย์นะครับก็คือเหมือนเป็นวันแรกที่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธนั่นเองนะครับในหลักของอริยสัจ4นะครับผมว่าได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คือมีทุกข์นะครับสมุทัยนะครับแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคนะครับทุกเนี่ยก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราทุกคนที่เวลาที่เราเหมือนกับว่าไม่ได้ของที่เรารักหรือบางทีของที่เรารักมันหมดไปนะครับมันเหมือนกับหายไปจากเราเนี่ยอันนั้นนะครับเป็นเรื่องของความทุกข์นะครับส่วนสมุทัยนี่ก็คือเหมือนกับสาเหตุของทุกแน่นอนสาเหตุของทุกมันก็มาจากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนจะมาจากความคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะคงทนถาวรตลอดไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นส่วนนิโรธนี่ก็คือการเหมือนกับว่าหมดทุกสิ่งที่จะเป็นสภาพตรงกันข้ามกับความทุกนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็มีสุดท้ายก็คือมรรคก็คือหนทางที่จะบรรลุเหมือนกับว่าความสุขหรือก็คือหลุดพ้นจากความทุกเหล่านั้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับในภาษาอังกฤษผมว่าพี่รัชนีบอกคุณผู้ฟังได้แน่เลยครับ
ถ้าพูดถึงความทุกข์นะคะมันก็ออกมาได้ในหลายรูปแบบนะคะ
บ
างครั้งเราจะใช้คำว่า suffering นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นพูดถึงการทรมานพอเรามีทุกข์มันก็เหมือนเราทรมานจิตใจนะคะสมุทัยก็พูดถึงว่าการที่ทำสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมคะถ้าสาเหตุตรงนี้ก็จะใช้คำว่า cause นั่นเองนะคะก็จะเป็น cause of suffering นะคะนิโรธคือการที่หมดทุกข์หมดไปแล้วเนี่ยการหมดมันก็เหมือนกับเวลาเราดูหนังเจอคำว่า the end end ก็คือหมายถึงจบหมดไปนั่นเองนะคะก็คือ end of suffering นะคะมรรคก็คือพูดถึงว่าวิธีการทำให้ความทุกข์นั้นหมดไปใช่ไหมคะก็วิธีการแล้วก็อาจจะพูดถึง ways หรือว่า methods ก็ได้นะคะ methods to end suffering นั่นเองค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่รัชนีนะครับอย่างที่รัชนีบอกนะครับก็คือเรื่องของความทุกข์เนี่ยทุกข์ก็คือ suffering นะครับทุกข์มันก็คือทรมานนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุก็คือ cause นะครับสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือ cause of suffering นะครับส่วนการหยุดยุติความทุกข์นั่นก็คือ end of suffering แล้วก็วิธีการที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คือ ways หรือ method นะครับ to end suffering นั่นเองนะครับในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ฟังนะครับแม้แต่ผมเองนะครับและเพชรนีเนี่ยก็ไปทำบุญนะครับให้จิตใจเบิกบานนะครับแล้วก็ความทุกข์เนี่ยก็หมดไปหรืออย่างน้อยมันก็ลดลงนะครับเมื่อความทุกข์หมดไปหรือลดลงแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะมีกำลังใจในการทำงาน หรือในขณะที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็มีกำลังใจในการเรียนหนังสือมีความพยายามมากขึ้นนะครับ
ค่ะ
ก็ในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะมาปรับเหมือนกับว่าปรับปรุงใจของเราแล้วก็ตัวของเรานะครับเพื่อพร้อมกับวันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปนะครับสำหรับช่วงนานาสาระในวันนี้นะครับผมสุธีพรสชัยแล้วก็พิรัชนีนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ในรายการมจท.สนทนาวันนี้นะคะดิฉันมีคู่สนทนาคนใหม่นะคะขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักนะคะกับคุณออนอนงชานรงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะออนอนงชานรงค์ค่ะ
คุณออนอนงแนะนำให้ท่านผู้ฟังรับทราบหน่อยสิคะว่าคุณออนอนงเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนในตำแหน่งหน้าที่อะไรค่ะ
ค่ะเป็นนักคอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์ค่ะ
ก็ท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักคู่สนทนาของดิฉันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่น่าภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะแล้วเมื่อท่านจบการศึกษาแล้วท่านก็มีความผูกพันกับสถาบันมากนะคะท่านก็สมัครมาเป็นอาจารย์ที่นี่ต่อค่ะคุณออนอนงพอเดาได้ไหมคะว่าดิฉันกำลังจะพูดถึงอาจารย์ท่านไหนเนี่ย
โอ้ไม่แน่ใจเลยค่ะเอ๊ะน่าสนใจนะคะเนี่ย
งั้นลองบอกข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลองดูสิคะท่านผู้ฟังคะว่าคุณออนอนงจะเดาได้ไหมคะว่าอาจารย์ที่ดิฉันกล่าวถึงเนี่ยเป็นใครนะคะอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้ชายค่ะเป็นศิษย์เก่า
ค่ะผู้ชายศิษย์เก่าเยอะมาก
เยอะมากงั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะอาจารย์ท่านนี้เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะท่านจบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลค่ะแล้วก็ปริญญาต่อทางด้านวิศวะเครื่องกลตลอดทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยทีเดียวค่ะพอนึกออกไหมคะอาจารย์อะไรเอ่ยแถมมีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็ชื่นชมของลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานมากเลยค่ะเฉลยแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะคุณออนอนงยอมแพ้ดิฉันแล้วนะคะ วันนี้จะมาเล่าถึงศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะ ไม่ทราบคุณออนพอเคยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษมาบ้างไหมคะ
น้อยมากเลยค่ะ
อาจารย์สมชายวงวิเศษเนี่ยนะคะอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ระดับ11นะคะอยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านนี้นี่ก็มีผลงานตีพิมพ์นะคะงานวิจัยแล้วก็การนำเสนอบทความของท่านเนี่ยในระดับนานาชาตินะคะเป็นที่ยอมรับและมีการนั่งอิงเยอะมากเลยค่ะคุณอนันท์คะ
ค่ะ
เดี๋ยวนำเข้าสู่เรื่องนะคะวันนี้ก็มาเกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเราจะมาพูดถึงศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะถามว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เอามาพูดทำไมถึงอาจารย์สมชายวงวิเศษคนนี้อยากจะเรียนท่านผู้ชมค่ะว่าไม่ใช่ผู้ชมสิคะต้องเป็นท่านผู้ฟังเนาะ
ฟังค่ะ
เพราะว่าท่านได้ยินเสียงเรานะคะอย่างนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษเนี่ยค่ะปีที่แล้วเนี่ยท่านได้รับการเสนอชื่อค่ะคุณออนอนง
ค์
คะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ค่ะ
แล้วปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะก็ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งปอมทนะคะสงสัยไหมคะปอมทคืออะไร
นั่นน่ะสิคะ
ปอมทนะก็คือที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทยค่ะก็เป็นการรวมตัวกันของสภาคณาจารย์ของอาจารย์พนักงานในมหาวิทยาลัยนะคะของรัฐบาลเนี่ยทั่วประเทศเลยค่ะเขาก็รวมกลุ่มกันค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์อันดีส่งเสริมงานวิชาการคุณธรรมจริยธรรมนะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะเขาก็จะมีการประชุมกันสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะคะก็เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย
แล้วของอาจารย์สมชายเนี่ยเขาได้ปีไหนล่ะคะปีที่ผ่านมาล่ะคะ
ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งปมท.นะคะแล้วพอปีนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็ ็มีความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะอาจารย์เราเนี่ยคุณภาพเนี่ยอาจารย์สมควรจะได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาตินะแต่ปีที่แล้วพลาดไม่เป็นไรค่ะ ปีนี้เราเลยส่งอาจารย์นะคะเสนอชื่ออาจารย์เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ เข้าไปรับการคัดเลือกอีกนะคะวิธีการเนี่ยเขาก็จะให้กรรมการที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะมาคัดกรองนะคะพิจารณาจากใบสมัครที่อาจารย์ได้เป็นตัวแทนของแต่ละมหาลัยมาค่ะคุณอ่อนแล้วก็เขาก็จะมีเกณฑ์นะคะดูเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะคุณสมบัติต่างๆ4ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านความรู้วิชาการนะคะแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการถ่ายทอดนะคะการสอนสู่นักศึกษาแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการให้ประโยชน์กับสังคมชุมชนนะคะก็สี่ด้านค่ะอาจารย์ก็ผ่านการคัดเลือกรอบแรกค่ะในปีนี
้ค่ะ
ค่ะ
โหเก่งมากเลยนะคะ
อาจารย์เราได้คะแนนนำมานะคะจนพอรอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเลือกอาจารย์มาเพียง3มหาวิทยาลัยนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อตัดสินนะคะคัดเลือกเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเนี่ย3ที่นะคะได้แก่สถาบันแรกก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอีกที่หนึ่งก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสุดท้ายเป็นของใครคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะ
คะ
ท่านผู้ชมรู้ไหมคะพอดีฉันเอ่ยคำว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยขนแขนดิฉันเนี่ย
ขนลุก
ค่ะใช่ให้คุณออนดูสิคะนี่ยังขนลุกอยู่เลยนะคะ
ไม่ต่างกันเท่าไหร่
คุณออนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเรารู้สึกปลื้มอะค่
ะ
รู้สึกปลื้มที่เรามีบุคลากรมีอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับนะคะรับการเสนอรอบสุดท้ายแล้วผลคุณออนลองเดาสิคะว่าเป็นยังไงคะ
โอ้ถ้าอาจารย์มดยิ้มอย่างนี้แสดงว่า
ท่านผู้ฟังไม่เห็นใช่ไหมคะว่ายิ้มแก้มฉีกเกือบถึงใบหูเนี่ยค่ะนะคะผลก็คือว่าท่านศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาตินะคะก็นับเป็นเกียรติประวัติแล้วก็ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลสูงสุดนะคะในนามของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่
ะ
ทีนี้ดิฉันเนี่ยได้มอบหมายให้นักศึกษาเนี่ยนะคะลองไปศึกษาข้อมูลแนวคิดนะคะของท่านอาจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะไปโดยการไปขอนัดสัมภาษณ์ท่านเพื่อให้ท่านได้ถ่ายทอดแนวคิดความรู้แล้วก็ประสบการณ์รวมทั้งข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่านะคะถ้านับกันแล้วเนี่ยอาจารย์ก็คือรุ่นพี่ของนักศึกษาได้ไปสัมภาษณ์นะคะก็ให้เด็กๆไปสัมภาษณ์นะคะก็มีทีมงานจัดไปสัมภาษณ์กันนั้นเดี๋ยวนำเรียนให้ท่านผู้ฟังค่
ะ
ได้ฟังเสียงการบันทึกเทปนะคะการขอสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะดิฉันก็พากลุ่มนักศึกษานะคะประมาณ 6-7 คนเนี่ยค่ะไปพบท่านอาจารย์ที่ภาควิชาะนะคะวิศวกรรมเครื่องกลค่ะคุณออนนนท์แล้วก็สัมภาษณ์ท่านนะคะระยะเวลาสั้นๆค่ะ5นาทีนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเนาะผ
ู้
ฟ
ัง
ท่านผู้ฟังเนี่ยลองรับฟังดูนะคะว่าเด็กๆของเราเนี่ยได้ไปสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลอาจารย์สมชายนะคะวงวิเศษนะคะอย่างไรบ้างนะคะใช้เวลาสั้นๆค่ะประมาณ5นาทีค่ะคุณออนนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังนะ
คะ
รับฟังเสียงการสัมภาษณ์นะคะซึ่งอาจจะเสียงแตกต่างกับที่เราสนทนาค่ะเดี๋ยวฟังเทปนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาพบกันใหม่ค่ะท่านผู
้ฟังค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์มีคติประจำใจอะไรบ้างคะที่ทำให้อาจารย์ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและการศ
ึ
กษา
คติประจำใจที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆคำถามนี้คำถามที่เจอบ่อยเหมือนกันสุดท้ายแล้วผมก็มานั่งคิดเอ้ยผมใช้คติกำใจหรือเปล่าผมก็เลยสรุปนะฮะในสิ่งที่ทำมาจนถึงทุกวันเนี่ยความจริงปกติมันต้องมีคติกำใจก่อนแล้วปฏิบัติใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยมันเหมือนกับพอมีคำถามนี้ปั๊บผมก็มานั่งคิดว่าเราใช้คติประจำวันอะไรในชีวิตของเราบ้างก็สรุปได้4ข้ออันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าวินัยนี่สำคัญวินัยเราต้องมีวินัยนะวินัยแล้วก็เราอันที่สองก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์หน้าที่การงานซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซื่อสัตย์ต่อมหาวิทยาลัยทุกคนมีคุณของเราซื่อสัตย์แล้วก็อะไรก็ขยันเราต้องขยันมีความขยันแข็งกับคนมุ่งมั่นนะนะฮะข้อสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะเป็นคติจำใจของผมคือความกตัญญูเราจะต้องจับลูกคุณคนสุดง่ายคือวินัยซื่อสัตย์ขยันกตัญญูนะสั้นๆแค่นี้เองนะ
อาจารย์ค
ิ
ดว่าครอบคร
ั
วมีบทบาทสำคัญอย่างไรที่ช่วยให้อาจารย์ประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ
เป็นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็จะเหนื่อยใช่ไหมผมก็มีพ่อมีแม่ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาไงนะแน่นอนอยู่แล้วคือเรื่องการเรียนพ่อแม่ผมก็ไม่อั้นอยู่แล้วนะยังไงก็แต่เขาก็ไม่เคยไปยุ่งยากกับเรานะคือขอเงินเรียนพิเศษขอเงินซื้ออะไรต่ออะไรได้หมดไม่มีปัญหานะสนับสนุนเต็มที่ทุกอย่างเรื่องการเรียนเห็นความคุ้มค่าเรื่องการเรียนผมยังจำได้ดึกๆในอ่านหนังสือเนี่ยแม่โอนตินซาลาเปามาเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะ5 ทุ่ม 2 ยามใช่ไหมแล้วอ่านหนังสือยังคืนอ่ะมาแล้วรอบดึกนะซาลาเปาโอนตินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันสนับสนุนอยู่แล้วเต็มที่เราก็พอใจแล้วก็เรามีกำลังใจเนี่ยแล้วเวลาเราเรียนเราได้อะไรรางวัลอะไรมาได้เกียรติเทมาอะไรก็ไปให้พ่อแม่ดูแล้วก็ภูมิใจนะอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วมีชัดเจนอยู่แล้วครอบครัวมีส่วนอยู่แล้วพ่อแม่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพ่อมีแม่ต้องดูแลพ่อแม่ดีๆแล้ว
รางวัลหรือผลงานที่อาจารย์มีได้รับมีมากมายอยากจะทราบว่าผลงานไหนที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดคะ
ภูมิใจทุกรางวัลเลยทุกรางวัลที่ได้มาดีใจภูมิใจทุกรางวัลเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาผมไม่เคยได้อะไรมาแบบง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอุปสรรคถามว่าถ้าเกิดต้องเลือกวันหนึ่งที่ว่าที่รู้สึกจะมากที่สุดนะก็ต้องเป็นเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เพิ่งได้รับมาเมื่อวันที่29 กันยานี้รับพระราชทานเหรียญนี้มาครับก็เป็นเหรียญซึ่งเป็นเหรียญสมัยก่อนเขาไม่มีรางวัลอะไรให้ประเทศไทยก็จะมีแต่เหรียญเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนพระราชทานให้นะครับแล้วก็ให้ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วบางปีก็ไม่มีคนบางปีก็มีคน2 คนอะไรเงี้ยฮะยากแล้วก็กรรมการพิจารณาก็เข้มข้นมากที่สุดนะก็อย่างบางมหาลัยใหญ่ๆเนี่ยมีถึงปัจจุบันเนี่ยมีแค่2 คนเงี้ยที่เคยรับเหรียญมาวิศวะโดยเฉพาะวิศวะน้อยอยู่แล้วมีกี่คนที่นะครับภูมิใจนะแล้วคนที่รับร่วมกันก็อายุโสทั้งนั้นน่ะมีคนอายุท่านอายุ86อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ภูมิใจนะครับความภูมิใจผมไม่ใช่แค่นั้นนะผมภูมิใจที่ผมได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเรา
ค่ะรบกวนท่านอาจารย์ฝากข้อคิดถึงนักศึกษาที่อยากจะประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานการศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จมา
ก็ผมคิดว่านะครับก็ทำอะไรให้มันสมกับวัยของเรานะขณะนี้เราอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนะครับเราก็ต้องตั้งใจเล่าเรียนใช้เวลาคุ้มในช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะให้ไปเต็มที่ก็เวลามันผ่านไปแล้วไม่คืนมาช่วงเวลาที่มีค่าสุดคือช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะเราได้เรียนรู้จากอาจารย์นะครับเราจบไปแล้วเราจะไม่โอกาสได้เรียนรู้อะไรแบบถูกๆอย่างนี้หรอกนะครับในการเรียนเราก็ต้องเป็นทำตนให้เป็นคนดีต่อสังคมเราต้องคำนึงเสมอว่านะครับประเทศชาติกำลังต้องการเราอยู่แล้วเราก็ทำตามหน้าที่เรามีอะไรหน้าที่เรียนหนังสือเราก็เรียนให้ดีที่สุดนะถ้าครอบครัวเราไม่ดุเดือดเกินไปไม่ต้องทำมาหากินอะไรต้องทำงานหาเงินก็เราก็เรียนหนังสือให้ดีที่สุดการตอบแทนบิดามารดาดีที่สุดคือการเรียนหนังสือให้จบและให้ผลการเรียนดีที่สุดนะเพราะเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แต่ถ้าบางคนอาจจะมีภาระหน่อยต้องทำงานช่วยพ่อแม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องทำงานหนักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
และวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดมากมายจากท่านอาจารย์นะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ
เป็นไงคะท่านผู้ฟังคะได้ฟังการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษไปแล้วท่านผู้ฟังก็คงคิดเหมือนเราทั้งสองคนนะคะ
ค่ะ
คุณออนคิดยังไงคะเมื่อฟังการสัมภาษณ์นี้จบลงอะคะ
คิดว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ค่ะ
ใช่โดยเฉพาะที่อาจารย์สมชายท่านเล่าใช่ไหมคะว่าสมัยท่านเด็กๆเนี่ยท่านมีพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาบ้างไม่ใช่บ้างอะค่ะมากเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคอยสนับสนุนทุกอย่างนะคะคุณพ่อด้วยในการเรียนของอาจารย์ทำให้อาจารย์เนี่ยตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และอาจารย์เนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะอาจารย์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะคุณออ
เก่งมากเลยค่ะ
เพราะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยดิฉันก็ขนลุกอีกแล้วค่ะว่าทำไมอาจารย์เก่งแบบนี้นะสุดยอดมากเลยนะคะแล้วอาจารย์ยังฝากข้อคิดอีกว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาฐานะที่เราเป็นลูกในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องตอบแทนเป็นคุณพ่อแม่อาจารย์เป็นนักเรียนก็ให้เราเป็นไงนะตั้
งใจเรียน
ให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ใช่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนตอนนี้นะคะเผื่ออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านรอการสอบที่กำลังจะมาถึงนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กๆทั้งเด็กเล็กเด็กโตนักศึกษามหาวิทยาลัยในกำลังสอบกลางภาคกันเผื่อว่านักศึกษาที่ฟังอยู่นักเรียนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ขอให้รู้นะคะว่าท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดกับเราว่าหน้าที่ของการเป็นเด็กหน้าที่ของการเป็นลูกที่ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีสุดคือการตั้งใจเรียนให้เต็มที่ค่ะ
ค่ะ
แล้วนอกจากการที่ฉันจะนำเทปนะคะบันทึกการสัมภาษณ์มาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยดิฉันยังมีนะคะข้อมูลนะคะอยากจะนำเสนอถึงบรรยากาศการจัดงานเชิดชูเกียรติให้กับท่านอาจารย์ดร.สมชายวงวิเศษในปีที่แล้วนะคะที่ท่านได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งปมท.นะคะเรามีความชื่นชมยินดีมากนะคะดิฉันในนามของตัวแทนนะคะจากสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็รับเป็นแม่งานนะคะภายใต้การสนับสนุนนะคะงบประมาณทั้งหมดจากสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะท่านผู้ฟังคะเราจัดงานเลี้ยงให้กับท่านค่ะโดยการจัดปาฐกถาพิเศษนะคะโดยเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะมาให้แนวคิดนะคะในการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยเรายังเชิญศาสตราจารย์นะคะอีกด้านหนึ่งที่เป็นศาสตราจารย์ตาบอดค่ะท่านเป็นผู้ที่พิการทางสายตานะคะแล้วก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะก็คือศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นะ
คะ
ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในวันนั้นเราก็จะมีอาจารย์สองท่านนะคะมาให้แนวคิดในการที่ท่านทั้งคู่เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรและสุดท้ายเราก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะวันนั้นคุณออนไปหรือเปล่าคะ
ติดภารกิจค่ะ
ติดภารกิจน่าเสียดายมากนะคะเราก็มีอาหารคาวหวานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์พนักงานบุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาด้วยนะ
คะ
เข้าไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะแล้วงานในวันนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีบรรยากาศของความอบอุ่นมีความชื่นชมยินดีหลายภาควิชาก็ส่งตัวแทนค่ะคุณออนเอาดอกไม้เอาของขวัญเนี่ยมามอบให้อาจารย์นะคะ
อบอุ่นไปด้วยรอยยิ้ม
ใช่ค่ะอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจนะคะแล้วก็ก่อนจบการจัดปาฐกถาพิเศษแล้วก็งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติที่สภาคณาจารย์จัดให้ท่านอาจารย์ดร.สมชายวงวิเศษเนี่ยนะ
คะ
ก็จะมีคำกลอนนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยได้เป็นผู้ประพันธ์เองนะคะที่นำเสนอข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านอาจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะ
คะ
เดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังนะคะรับฟังบทกลอนที่ประพันธ์เองโดยดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์แล้วก็ให้เสียงโดยดิฉันเองด้วยนะคะค่ะแล้วก็คู่กลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ค่ะ
เชิญฟังค่ะ
ค่ะ
การวิจัยให้ทันกันงานสอนนั้นหายิ่งหย่อนกว่าผู้ใดศาสตราจารย์ระดับดีที่11เปรียบดังเพชรประดับคณะละสงสัยเหรียญดุษฎีมาลาเข็มให้เต็มใจประดับไว้ตามผลงานสารความดีกรรมการศักดิ์วิศวะท่านก็ติดราชบัณฑิตสถานเชิญเกินคาดหมายศัพท์เทคนิคคำนี้มีอย่างไรวางความหมายให้ตรงตัวท่วนชั่วชมสิทธิบัตรงานวิจัยนำไปสู่องค์ความรู้ใช้งานสรรสร้างได้ปอมทวชก็เข้าใจมอบรางวัลดีเด่นไว้ให้ทันทีคุณความดีมีไว้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างเป็นรอยทางให้สิทธิ์เดินตามวิถีความขยันหมั่นเพียรเรียนความดีรักพ้องพี่เพื่อนร่วมงานสารสัมพันธ์สอนลูกศิษย์จิตตั้งมั่นมิผันเปลี่ยนมุ่งสิทธิ์เรียนได้ความรู้ทั้งหมู่ของไม่ปิดบังอำกลางสร้างคันลองสิทธิ์ตามองมุ่งตัวอย่างสร้างงานจริงมาวันนี้ดีใจท่านได้รับรางวัลกับรัฐมนตรีดีหนักหนาสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้ศรัทธาสุขใจหนาพาหัวใจให้ชื่นชมทั้งงานสอนงานเรียนสุดเขียนให้ลูกผิดไปได้ดีมีทั่วหน้ามีความรักความจริงใจให้ศรัทธาสิ่งสูงค่าราคาคนด้วยผลงานขอร้อยกรอนแทนมาลานำมาให้ร้อยดวงใจแสนยินดีเปรมปรีแสนร้อยศรัทธา ร้อยรักไว้หญิงให้แทนสูงสุดแดนชาวมอจพอขอชื่นชม
ก็เราก็นำจบด้วยการกล่าวคำกรที่เชิดชูคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ผลงานวิชาการทั้งหมดที่ศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษนะคะได้สร้างชื่อเสียงสั่งสมประสบการณ์และนำความภาคภูมิใจมาสู่เราชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการแล้วค่ะคุณออนคะ
ค่ะ
งั้นเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานนะคะคงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะ
คะ
แล้วก็พบกันใหม่นะ
คะ
ในคราวหน้าแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะดิฉันจะพยายามไปนัดหมายนะคะศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษเอาตัวจริงเสียงจริงนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
ดีค่ะ
นะคะดีนะคะนะคะภารกิจอาจารย์เยอะมากค่ะเราก็คาดหวังว่าอาจารย์จะกรุณาสละเวลานะ
คะ
มาให้เสียงให้ข้อมูลนะคะตัวจริงเสียงจริงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งนะ
คะ
ก็ท้ายที่สุดก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ